upphúsi er svona láti slaska þangað til að kemur fram með 30 sko, 30 þá kemur kreppur hans voru. Þá kemur hann til sjóðunar. Og það náttúrulega versta árin náttúrulega það frá 30 til 35 þá versta árin. En aftur 36 þá var aftur skála þá hjá mannum.